Και η πρώτη ερώτηση στον προσκεκλημένο μας, γιατί έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον καθηγητή στην ΑΣΟΕ και γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον κύριο Νικοβέτα. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Είναι μια χαρά, ευχαριστούμε πολύ. Είναι γενικόλογη και μάλλον δεν ξέρω από ποια οπτική να την πιάσετε, αλλά η έξοδος πλέον που όπως τη συζητήσαμε και μεσοβδόμαδα από τα μνημόνια ή η επόμενη μέρα της όλης ιστορίας, πόσο μη μνημονιακή είναι?
Ναι, είναι πράγματι γενικόλογη λέω, η ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία μας συμβαίνουν εδώ και κάποια χρόνια και θα συνεχίσουν τη φορά τους ανάλογα με το πώς εμείς θα τα πάμε. Και υπάρχει και κάτι το οποίο είναι πολύ τεχνικό, αλλά πολύ συγκεκριμένο, ότι τα προγράμματα λήγουν το καλοκαίρι, που πρώτα απ' όλα αυτό σημαίνει ότι ένα δίκτυο προστασίας που είτε το καταλαβαίναμε είτε δεν το καταλαβαίναμε υπήρχε πάνω από τη χώρα, πλέον δεν θα υπάρχει. Άρα υπάρχει κατά μία έννοια η έξοδος αυτή, είναι σαν να βγαίνει κανείς από το σπίτι το πατρικό του και να πρέπει αυτή τη στιγμή που θα το κάνει αυτό να είναι σίγουρος ότι θα μπορεί να έχει τα εισοδήματα που θα ήδη είναι προγραμματισμένα. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε. Τώρα, τα συν και τα πλήν της ιστορίας. Θα λέγαμε συν είναι ότι το πρόγραμμα ολοκληρώνεται. Συν είναι ότι η χώρα έχει εξισορροπήσει. Τα περίφημα δίδυμα ελλείμματα δημοσιονομικά και εξωτερικού ισοζυγίου έχουν εξισορροπήσει. Συν είναι ότι η χώρα έχει ανακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι της ανταγωνιστικότητας που είχε χάσει. Θα έλεγε κανείς επίσης ότι αυτό το οποίο φάνηκε προς στιγμή ότι θα ήταν ένας τεράστιος κίνδυνος να εκδιωχθεί η χώρα από την Ευρωζώνη, αυτό δεν συνέβη. Από την άλλη πρέπει κανείς να πάρει μια βαθιά ανάσα και να πει η κρίση αυτή που ζήσαμε επί 10 χρόνια τελικά βγαίνουμε από εκεί απλώς έχοντας εξισορροπήσει, δηλαδή απλώς με το να είμαστε μικρότεροι έχουμε γίνει καλύτεροι, έχουμε δομικά γίνει αρκετά ισχυροί. Και εκεί νομίζω ότι κανείς χωρίς να θέλει να είναι κακομοίρη σε σχέση με το πώς θα έχουμε καταφέρει, δεν καταστραφήκαμε, αλλά σίγουρα δεν χρησιμοποίησαμε την κρίση για να γίνουμε κάτι το οποίο είναι ποιοτικά καλύτερο από αυτό που ήμασταν. Είμαστε κυρίως μια μικρότερη οικονομία, αλλά όχι μια αισθητά καλύτερη οικονομία. Χάσαμε ως τώρα την ευκαιρία η κρίση να μας κάνει καλύτερους. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι υπάρχει ακόμη μια ευκαιρία μπροστά μας, αλλά θέλει λίγη προσοχή.
Θα το ρωτήσω από την πλευρά των εταίρων ή από την πλευρά των δανειστών μας, γιατί δεν είναι απολύτως η ίδια. Εάν πάει κάποιος προς κομισιόν πλευρά, θα δει ότι ναι, η Ελλάδα βοηθάται ή θέλουν όλοι, και οι δανειστές ακόμα, αλλά κυρίως κομισιόν, να φύγουμε από την λογική των μνημονίων. Απλώς θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δεσμευτούμε ότι αυτά που έχουν γίνει δεν θα αντιστραφούν και αυτά που έχουμε υποσχεθεί να κάνουμε θα τα κάνουμε. Δεν ξέρω πώς αυτές οι ρήτρες μπαίνουν σε χαρτί, αλλά αυτό είναι ένα θέμα. Αν πας από την άλλη πλευρά, την πλευρά του Eurogroup, ας πούμε, των δανειστών, αυτό που σου λένε είναι ότι ωραία, θα πρέπει πλέον να δώσουμε το δώρο, και αυτό το βάζω σε εισαγωγικά, της ελάφρυνσης χρέους, ό,τι και αν είναι αυτό, το δώρο που θα κάνουμε τώρα στην Ελλάδα, αλλά έχοντας εξασφαλίσει ότι όλοι μαζί εκεί κάτω, και μιλούν και για το πολιτικό σκηνικό και για τον κόσμο και για τις αρχές, τη δημόσια διοίκηση, θα φροντίσουν να προχωράει προς την κατεύθυνση αυτή που είπατε ο τόπος. Το εύκολο ερώτημα είναι πόσο εύκολο είναι. Το δεύτερο, το βασικότερο ερώτημα είναι πόσο εύκολο είναι να συνεργαστούμε εμείς ώστε να μην έχουμε άλλου είδους προβλήματα.
Ναι, αυτές είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, αλλά είναι ακριβώς η ουσία. Ας πιάσουμε πρώτα το θέμα του πόσο εύκολο είναι να συνεργαστούμε μέσα στη χώρα. Κατά μία έννοια είναι μονόδρομος. Από τη στιγμή που η χώρα αυτή δεν πρόκειται να ξαναέχει στο εγγύς μέλλον φθηνά δανεικά, κανείς δεν πρόκειται να τα δώσει, θα πρέπει ουσιαστικά να βελτιώσει τη λειτουργία της. Άρα, όσο δεν θα γίνεται αυτό, άσπρη μέρα όσον αφορά την τσέπη μας δεν θα δούμε. Έμεσα αυτό βάζει μια πίεση και στο πολιτικό σύστημα, αλλά νομίζω στον καθένα μας. Σε εσάς τους δημοσιογράφους, εμάς τους πανεπιστημιακούς, στους επιχειρηματίες πρωτίστως, να καταλάβουν ότι τα ψέματα κατά μία έννοια τελείωσαν, Η παρτίδα δεν έχει χαθεί αλλά δεν έχει κερδιθεί, και από εδώ και πέρα το πώς θα πάμε θα το αποφασίσουμε. Θέλουμε για παράδειγμα να έχουμε ακραία εχθρότητα και αντιπαλότητα μέσα στη χώρα? Θέλουμε οι θεσμοί αντί να πηγαίνουν προς τα μπρος να πηγαίνουν προς τα πίσω? Θέλουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να έχει πρότυπα ας πούμε 25 ετών προηγουμένων? Θέλουμε μια δικαιοσύνη η οποία αν δεν χειραγωγείται τουλάχιστον δεν είναι αποτελεσματική? Εάν τα θέλουμε όλα αυτά θα μείνουμε εκεί που είμαστε. Εάν βρούμε τον τρόπο, και εγώ νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τον τρόπο, με το καλό ή με το κακό, να κάνουμε βήματα μπροστά σε όλα αυτά.
Τι είναι και με το καλό ή το κακό?
Κοιτάξτε, το κακό είναι ότι θα κινούμαστε με πρακτικά κανενός είδους αύξηση εισοδημάτων, ίσως και με μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, δηλαδή μια ανεμική ανάπτυξη η οποία θα εξαρτάται από το κλίμα το εξωτερικό ή από το αν θα ανέβουν οι τιμές ενέργειας διεθνώς ή αν ξέρω εγώ η Τουρκία και η Αίγυπτος ξαναγίνουν ελκυστικός τουριστικός προορισμός. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα δούμε ότι η τσέπη μας θα αρχίσει να μην πηγαίνει προς το καλύτερο, θα αρχίσει να πηγαίνει προς το χειρότερο. Θα είναι δηλαδή αυτή μια συνεχής πίεση. Έτσι, αυτό είναι το κακό ας το πούμε. Συν οι κίνδυνοι οι οποίοι υπάρχουν. Το τραπεζικό μας σύστημα είναι ακόμη, κάνει βήματα προς τα μπρος, αλλά δεν είναι εύρωστο, όλοι το ξέρουμε αυτό. Και επίσης, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι τώρα που η χώρα βγαίνει από τα προγράμματα προσαρμογής και θα πρέπει να δανείζεται μόνη της, το λέω έτσι με φόβο και συστολή αυτό που θα το πω, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο, ότι μπορεί να ξαναβρεθούμε σε ανάγκη για κάποιο πρόγραμμα σε 2 ή 3 χρόνια. Εάν δεν, γιατί δεν είναι ότι βγαίνουμε έτσι αποφασιστικά και έχουμε ξεπεράσει, τα ξεπερνάμε όλα στο όριο. Αυτό είναι το κακό σενάριο. Τώρα, το καλό σενάριο είναι ότι η ελληνική οικονομία, και δεν το λέμε αυτό ως Έλληνες πολίτες έτσι που συζητάμε τώρα, αλλά ακόμη και από την μια περισσότερο τεχνοκρατική οικονομική ανάλυση, έχει τεράστιες δυνατότητες να δημιουργήσει εισόδημα. Το μόνο το οποίο λείπει είναι περισσότερο ανοιχτές αγορές και καλή τη λειτουργία των θεσμών που διασυνδέουν αυτές τις αγορές με τη δημόσια διοίκηση. Αυτό είναι καθαρά θέμα πολιτικής. Άρα η έννοια του καλό με το κακό είναι θα έχουμε συλλογικά την ευφυΐα να αρχίσουμε να το δρομολογούμε αυτό από τώρα ή θα περιμένουμε άλλα 15 χρόνια στασιμότητας. Έτσι το βλέπω.
Το να το δρομολογούμε από τώρα εξαρτάται, γιατί νομίζω ότι στα χαρτιά γίνονται, αλλά στην πράξη είναι άλλο ζήτημα. Εξαρτάται από αυτό που μας ζητάνε να καταθέσουμε εκ νέου, γιατί κάτι τέτοιο μας είχε ζητηθεί και το είχαμε κάνει και το 2014, αν θυμάμαι, η εταίροι μας, ότι πείτε μας ποιο είναι το πρόγραμμά σας, το αναπτυξιακό πλάνο σας μεσοπρόθεσμα, για να ξέρουμε και εμείς τι μας περιμένει την επόμενη μέρα. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να καταθέσουμε, ή μάλλον πώς θα πρέπει να κινηθούμε εμείς σε σχέση με αυτό.
Ναι, αυτό το οποίο μας ζητούν να καταθέσουμε, κατά μία είναι να δεσμευτούμε σε αυτό, διότι θεωρητικά κομμάτια από αυτό το πράγμα υπάρχουν και έχετε δίκιο ότι αυτό έχει συζητηθεί και στο παρελθόν, είναι τώρα που η χώρα έχει δημοσιονομικά εξισορροπήσει, πώς θα μπορέσει να δημιουργήσει ανάπτυξη και να γίνει αυτό με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα είναι ευχολόγια, δεν θα είναι κάτι το οποίο απλώς θα ακούγεται ευχάριστα στα λόγια των δυνητικών ψηφοφόρων, αλλά να είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, έτσι ώστε και η άλλη πλευρά με βάση αυτό το σχέδιο να δίνει σταδιακά αλλά σημαντικά ελάφρυση χρέους. Κατά μία έννοια το ιδανικό σενάριο, δεν είμαστε πολύ κοντά σε αυτό, αλλά το ιδανικό σενάριο είναι και οι δύο πλευρές που έχουν κοινή ευθύνη για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας, γιατί αυτό είναι και η ελληνική πολιτική, αλλά είναι και οι εταίροι και οι δανειστές που είναι σε αυτή την ιστορία τώρα 9-10 χρόνια. Να κάνουν αυτό που τους αναλογεί με μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης και επίσης εγρήγορσης. Δηλαδή από την άλλη πλευρά θα μπορούσε να μπει στο τραπέζι μια πιο βαθιά ελάφρυνση χρέους, αλλά να ζητηθούν πραγματικές μεταρρυθμίσεις, και μάλιστα ξέρετε, οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι κάτι που το κάνεις μια φορά και λες τελείωσα, δεν είναι σαν το εμβόλιο της Ιλαράς. Είναι να αλλάξεις με τέτοιο τρόπο την οικονομία σου, ώστε οι διάφορες προκλήσεις που με πιθανότητα ένα θα τις έρθουν τα επόμενα χρόνια, η ψηφιακή οικονομία, ο νέος ενεργειακός χάρτης, το πώς αλλάζει ο τουρισμός, το πώς αλλάζει όλη η Ευρώπη, να μην τις δει ως προβλήματα, αλλά να τα δει ως ευκαιρίες. Απέχουμε από αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει όλοι να είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά να συνεχίσουμε να σπρώχνουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Και μια τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει, έχει περισσότερο πολιτικό μέρος παρά οικονομικό. Λέμε και προφανώς όλοι το δεχόμαστε ότι θα πρέπει η χώρα από κοινού, τουλάχιστον σε βασικές γραμμές, να προχωρήσει προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όταν εγώ είμαι από την άλλη πλευρά και είμαι ο δανειστής της χώρας και θα πρέπει να συμφωνήσω με κάποιον, θεωρητικός, και το έχουμε δει στο παρελθόν, αυτός με τον οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε θα πρέπει να είναι κάποιος που έχει πολιτικό χρόνο μπροστά του, κάποιος που έχει μία μίνιμουμ σταθερότητα, ώστε πράγματι να εφαρμόσει την συμφωνία που θα κάνουμε. Με μία χώρα που έχει το μεγαλύτερο διάστημα ένα χρόνο για να κάνει εκλογές και με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα, για ποιο λόγο κάποιος θα πρέπει, χωρίς να έχει, ή μάλλον πώς κάποιος θα μπορέσει να δώσει την ελάφρυνση χρέους χωρίς η Ελλάδα να έχει ξεκαθαρίσει τα εσωτερικά πολιτικά της?
Ναι, πράγματι. Φανταστείτε να ήσασταν κάποιος ο οποίος κρατάει τα κλειδιά αυτού του χρέους και να μπορούσατε ξαφνικά να το χαρίσετε στην Ελλάδα. Εσείς πώς θα στοιχηματίζατε ότι θα εξελισσόταν η ελληνική πολιτική και η ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια? Θα μπαίναμε στον ενάριο το δρόμο, θα λέγαμε μάθαμε το μάθημά μας και τώρα να γίνουμε μια κανονική έτσι, μικρή ευρωπαϊκή οικονομία? Νομίζω μάλλον όχι, κανένας μας δεν το πιστεύει αυτό. Υπάρχει κίνδυνος να κυλήσουμε σε παλιές κακές συνήθειες και αυτό το ξέρουν το ξέρει η από εκεί πλευρά. Άρα καλός ή κακός η ελάφρυνση του χρέους θα γίνεται με διαφόρων ειδών αιρεσιμότητες και σταδιακά. Περισσότερο σταδιακά από ό,τι ίσως ένας οικονομολόγος θα ήθελε. Τώρα, μιλήσατε για την πολιτική και πράγματι από την αρχή της κρίσης, εάν κανείς έχει το κουράγιο να ανατρέξει στα κείμενα που κάποιοι οικονομολόγοι έγραφαν, το πώς θα έπρεπε να πάει η ελληνική οικονομία ήταν λίγο πολύ γνωστό. Τα κουκιά ήταν μετρημένα. Έτσι. Να ανοίξει περισσότερο, να φτιάξει 2-3 κομβικούς θεσμούς, να μειώσει τη σχετική σημασία του δημοσίου τομέου. Η πολιτική ήταν πάντα αυτό το οποίο ήταν ο κόμπος. Στο πώς δηλαδή, τι σημαίνει πολιτική, δεν είναι τίποτα άλλο από το πώς όλοι οι πολίτες αναθέτουν σε κάποιους συμπολίτες μας να κυβερνήσουν και να μας πάνε από εδώ ή προς τα εκεί. Και εκεί, όπως άλλωστε και σήμερα, δεν υπήρχε ούτε η αμεσότητα ούτε η σαφήνεια στόχων. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτά τα οποία περάσαμε σαν μηνύματα στον Έλληνα πολίτη τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ξεκινώντας από το ότι όταν η κρίση ήταν διεθνής, εμείς λέγαμε ότι είχαμε μια θωρακισμένη οικονομία. Στη συνέχεια η κυβέρνηση που ήρθε μετά τη θωρακισμένη οικονομία θεώρησε τους πρώτους μήνες ότι μπορεί να είναι πολύ χαλαρή στη δημοσιονομική διαχείριση. Στη συνέχεια λέγαμε ότι υπάρχουν άλλοι δρόμοι και μπορεί κανείς να μας χαρίσει το χρέος χωρίς να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Στη συνέχεια ζητήσαμε από τους Ευρωπαίους εκτός μνημονίου πάλι να μας χαρίσουν το χρέος. Τώρα το νέο αφήγημα είναι η καθαρή έξοδος. Καθαρή έξοδος δεν σημαίνει πρακτικά τίποτα. Εποπτεία θα υπάρχει. Όλα αυτά είναι έτσι χάντρες στο ίδιο κομπολόι που ουσιαστικά έχουν σταθεροποιήσει την ελληνική οικονομία αλλά την έχουν κάνει μικρότερη. Έχουμε λιγότερα χρήματα στην τσέπη μας. Πολλοί νέοι συμπολίτες έχουν επιλέξει να μένουν στο εξωτερικό. Επιμένω ότι θέλω να είμαι αισιόδοξος, γιατί αντικειμενικά οι συνθήκες υπάρχουν. Εάν και πολιτικά δημιουργηθούν οι συνθήκες, που σημαίνει σαφήνεια, σημαίνει συνενέσεις επίσης. Έτσι. Ποιος θα έδινε χρήματα σε μια χώρα στην οποία υπάρχουν ακραίες έτσι, εχθρότητες, όχι καν αντιπαλότητες. Έτσι, εδώ αν σας καλέσει κανείς να φάτε σε ένα φιλικό σπίτι και ξέρετε ότι υπάρχουν καυγάδες μέσα στο σπίτι, θα αποφύγετε να πάτε. Δεν θα δίνατε και δεν θα θέλατε ως επενδυτής να πάτε σε μια τέτοια χώρα.
Τώρα, μεταξύ μας δίκιο έχετε σε όλο αυτό, αλλά είναι και κοντός ψαλμός μπροστά μας να δούμε κατά πόσο η συμφωνία αυτή θα μπει σε χαρτί. Γιατί μια δυσκολία εικάζω όλα αυτά που περιγράψαμε και είναι κοινωνικού περιεχομένου ή είναι, ξεφεύγουν από τα οικονομικά, δεν καταγράφονται και εύκολα σε χαρτί από ό,τι φαντάζομαι.
Όχι, αλλά ουσιαστικά από τη στιγμή που δημοσιονομικά η χώρα δεν μπορεί να εκτραπεί ξανά και το πορτοφόλιο αυτό δεν το ελέγχουμε πλέον εμείς, είτε αυτός που μας ελέγχει είναι κάποιος ευρωπαϊκός ή διεθνής θεσμός, είτε αυτές είναι οι αγορές, μόλις θα υπάρχει πλέον ένας μεγενθητικός φακός πάνω από την Ελλάδα. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό. Όταν αρχίσουμε να κάνουμε καλά πράγματα, αυτός ο μεγενθητικός φακός θα φέρει στη χώρα, έτσι, τεράστια κεφάλαια και ευημερία. Όσο όμως θα κάνουμε μισό βήμα μπρος και μετά, έτσι, δύο βήματα πίσω, αυτό δεν θα μπορούμε να το κρύψουμε από κάποιον. Κάπως έτσι τη βλέπω την ιστορία. Και μπορούν να γραφτούν πράγματα σε χαρτί, αλλά σίγουρα έχετε δίκιο, είναι η πολιτική βούληση και η πολιτική έκφραση. Έτσι, δημοκρατία έχουμε.
Κύριε Βέτα, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά για τη μέρα.
Εγώ χρόνια.